مجرى أمن للنفوس القارئات، فيمر الروح صفوا كالدرار الزاهرات، يتجلى الحق فيه للقلوب الطاهرات، والمعاني في جسمه عن وضيع الرغبات، والأمان في شبابها كالزهور الياهوات.
Oh, أيها الأفضل. Yeah. Philip.
اللهم فرج عن كل مكروه اللهم رد كل غريب اللهم فك كل
أسير
اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا ببلاء اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير
Kristina katika Muhammad Baba Rahmani Baba ameagiza mwanzo wa Uislamu kutengeneza vyama majukumu yao ya kutetea malengo ya ukombozi ya watu wa Palestina. Mwingineko, spika wa bunge la Iran amesisitiza kwamba nchi zinazotegemea majukumu mengine kwa ajili ya kuaminia usalama ni upendo na ungamwamu. Ali Baba amesema hayo katika kikao cha wazi cha bunge hapo Jumatano siku ya Jumapili na kutangaza bayana kwamba tegemea nguvu za nje haswa mabeberu kusababisha kushindwa kusikuweza kuepukika. Leo hii dhati na taswira halisi ya mabadiliko
spika wa
bunge la Iran amesema bila kuashiria moja kwa moja tukio la kidini, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alibadilishwa na mtawala wa Marekani Donald Trump katika ikulu ya White House. Katika mkutano huo juma iliyopita uliotibuka baada ya video ya vichwa vya maneno kama alishutumu Zelenski kutoonyesha shukrani na kutosha kwa msaada wa kijeshi na kifedha wa Marekani kwa Kiev. Spika wa bunge la Iran ameweza kuugawa kwa kinga wakandamizaji kuweza kuwa gumu wengine upande wao na kuungana nao kutumai kuwa cheo mbaya na kiongozi kiongozi mwanamke kaja ufungaji wake wa miti kwa mwaka sio tu kwa vijana bali watu walikazoca. Amesisitiza kuwa kila mtu anapaswa kuwa na shauku na msukumo kushiriki katika kazi hii muhimu kubwa. Miti ni mwekezaji
Yeah. katika mwezi wa Dhifa na ugeni wa Mwenyezi Mungu, mwezi ambao ni msimu wa ibada. Ndani yake milango ya rehema ya Mwenyezi Mungu inafunguliwa kwa waja wake, na ni fursa ya kipekee ya kuingia kwa Mola kwa toba na kuomba mafunzo ya msamaha. Mwezi wa Ramadhani ni kama mji mtakatifu ambao kila mwaka waumini wa dini katika mwezi huu kila kona ya mji inaashiria Mwenyezi Mungu mmoja, na historia yake inaanzia mwanzo wa uumbaji wa dunia. Mitume na manabii wa Mwenyezi Mungu ndio wageni wa kwanza wa karamu hii ya dini, na Mungu wa rehema mwenye ukuu usio na kifani ndiye mwenyeji wa karamu na dhifa hii. Tunapaswa kutumia vyema fursa hii ya mwezi wa karamu ya Allah subhanahu wa taala kwa ajili ya kuhuisha agano letu na Mungu. Kwa kawaida mgeni anayekwenda ugenini kwa mkuu au mtu azizi na adhimu hujipamba kwa mavazi maridadi na kujipaka upuri wenye harufu nzuri. Hivyo basi, katika safari yetu kwenye mji huo wa karamu ya Mola Muumba, tunapaswa kujipamba kwa vazi la takwa kwa Mungu, matendo mema na kutakasa zaidi nia na nafsi zetu. Tukumbuke maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam pale aliposema kabla kidogo ya kwanza mwezi wa Ramadhani kwamba, ayyuha nnas, kwa hakika umekujeni mwezi wa Allah kwa baraka, rehma na msamaha, mwezi ambao ni bora zaidi ya miezi mingine mbele ya Mwenyezi Mungu. Usiku zake ni bora kuliko nyinginezo, saa zake ndizo bora kabisa kuliko saa zote. Ni mwezi ambao ndani yake umekaribishwa kwa wageni wa Mwenyezi Mungu. Tuna kipamba kipindi chetu cha leo kwa hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambaye anasema mwenye kufunga kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wakati wa joto kali la mchana na kupata na kiu, Mwenyezi Mungu huamuru malaika 1,000 kumpangusa uso wake na wampe ishara njema mpaka atakapofika. Kisha Mwenyezi Mungu husema, ni nzuri iliyoje harufu ya mkuu wako, enyi malaika wangu, shuhudieni kwamba mimi ni msamaha. Hadithi hii inatukumbusha kwamba funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani si kitendo cha kimwili tu, bali kinagusa undani wa nafsi ya mwanadamu na kumweka karibu zaidi na Mwenyezi Mungu. Kama tunavyojua, kufunga ni wajibu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na Waislamu wote duniani hujizuia kula, kunywa na kadhalika katika mchana wa mwezi mtukufu. Katika mafundisho ya dini na Qur'ani, funga imearifishwa kama mojawapo ya njia za kumkaribia Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Kwa kufunga katika mwezi huu mtukufu, Waislamu hujishughulisha zaidi na ibada kuliko hapo awali, na kutakasa nafsi zao kwa kusoma Qur'ani, kuzidisha swala za mchana na usiku, na kuomba dua sambamba na kustahimili kiu ya njaa. Kufunga saumu kuna athari kubwa za kiroho. Mazoezi haya ya mwezi mzima hupunguza makamilio ya kidunia moyoni mwa mwanadamu na kumwelekeza kwenye ulimwengu wa kiroho. Kufunga saumu pia kulainisha na kusafisha nafsi na kutayarisha moyo ili kuwe tayari kupokea hakika za Mungu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema, mwenye kufunga katika mwezi wa Ramadhani akayazuia macho, masikio na viungo vyake vya mwili kufanya mambo yaliyoharamishwa, kusema uongo na kusengenya kwa nia ya kujifurahisha kwa Funga, mapenzi msikilizaji, kwa maana yake halisi ina maana ya kutakasa na sio tu kuvumilia njaa. Ulipokuwa kwamba mwanamke mmoja alikuwa na Yesu, lakini alikuwa akimtukana na kumkera mara kwa mara bila sababu. Mtume aliposikia habari hiyo, aliamuru mwanamke huyo atakayeshika chakula mchana wa Ramadhani. Mtume alimwambia yule mwanamke kula chakula cha Ramadhani. Mwanamke mwingine alishangaa, ya Rasulullah, nini alisema, unadai umefunga ilhali unamtukana jirani yako? Elewa kwamba kufunga si kuacha kunena. Mwenyezi Mungu ameifanya funga kuwa kizuizi dhidi ya maneno na maneno mabaya. Kisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema, kwa masikitiko na huzuni, ni wachache walioje waliofunga na wengi walioje walioshinda. Umepokewa pia katika kitabu cha Mizani kwamba Mtume Muhammad, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake na kizazi chake, alimwambia sahaba wake mwema Jabi bin Abdillahi Ansari kwamba, ewe Jabi, mwezi wa Ramadhani anayefunga mchana akatumia sehemu yake usiku kwa kufanya ibada, akazuia tumbo na ulimi wake kufanya haramu, atatoka katika madhambi yake kama alivyotoka katika mwezi. Kisha Jabi bin Abdillahi Ansari akasema, ya Rasulullah, ni mazuri yaliyoje maneno yako? Mtume alisema, na ni magumu yaliyoje masharti haya ya dini? Vile vile imepokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi kutsi kwamba Mwenyezi Mungu mtukufu amesema, mtu ambaye viungo vyake havifungi na kuisha, yaani niliyoharamisha, sina haja ya yeye kuacha chakula ni kinywa chake kwanza. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam pia amesema, funga ya kweli ingawa inamkinga mwanadamu na mauti, asaumu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Imam Jafar Swadi alayhi pia anasema, ukifunga hakikisha kwamba masikio na macho yako yamefunga na kujizuia yaliyoharamishwa, na viungo vyote vya mwili wako vinajiepusha na mauti, na uache upuuzi na kumuuzi nguvu katika siku hii
ya kutangaza giza
hapo, unionjeshe ndani yake utamu wa kutangaza nguvu, na unifanikishe kukushukuru kwa ukarimu wako, na unilinde kwa ulinzi na sitara yako, ewe mbora. Dua hii inatukumbusha kwamba mwanadamu anahitaji nguvu za kimungu na kiroho ili kuweza kumtumikia. Kwa hakika kufunga ni mazoezi ambayo yanahitaji nguvu za kimwili na nguvu za roho, irada na azma thabiti kwa mwanadamu. Tunapaswa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe nguvu za kufanya ibada na kufunga katika mwezi huu. Mwenyezi Mungu anakutaja jina lake daima kuipa nafsi furaha isiyo na kifani kwa mtu ambaye amejaliwa maarifa ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Ameingia Mungu ipasavyo, kumpenda, kumshika na kumkumbuka mara yote. Imam Ali bin Abi Talib alayhi salam anasema, yeyote basi kitu hicho wa uradi katika ulimi wake, ahaba shay'an la tujadili bihi, mtu mwenye kufunga saumu kama hii, dua yake inakubaliwa na kujibiwa na Mwenyezi Mungu hasa wakati wa kufuturu. Hadhrat Imam Jafar Sadiq alayhi salam anahadithia kutoka kwa baba zake, kutoka kwa Amiru Mu'minin alayhi salam, kutoka kwa Mtume wa Mwenyezi Mungu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba amesema, watu wanne dua zao hazikubaliwi, milango ya mbinguni na kufika kwenye arshi. Dua ya mzazi kwa mtoto wake, dua ya mwenye kudhulumiwa yule aliyemdhulumu, dua ya mwenye kufanya umra mpaka atakaporudi, na dua ya mwenye kufunga mpaka asalamu alaykum. Siku kama ya leo miaka 983 iliyopita, yani tarehe 6 Ramadhani mwaka 463 Hijria, alifariki dunia Hamza bin Abdul Aziz Dailami, ambaye pia alifahamika kwa jina la Samar, mwanachuoni mkubwa wa karne ya 5 Hijria katika mji wa Tabriz kaskazini magharibi mwa Iran. Alifahamika kwa lakabu ya Abu Ali. Miongoni mwa kazi muhimu za msomi huyo wa Kiislamu ni vitabu vilivyokuwa na anwani za Almarasim Alalawiya wal Ahkam Nabawiya, na vilevile mkusanyiko wa vitabu 10 aliyoupa jina la Jawamiul Fiqh. Vitabu vingine vilivyochapishwa vya mwana zuoni huyo ni pamoja na Alabwab wal Fusul na Tahrir vilivyojadili masuala ya fiqhi. Siku kama hii ya leo miaka 751 iliyopita alifariki dunia mwana falsafa wa Italiano Thomas Aquinas. Alizaliwa mwaka 1225 katika mji wa Napoli na kupata elimu ya dini katika mkoa hadi chuo kikuu. Mwanafikra huyo alibuni falsafa mahususi na kutambua kwamba saada na ufanisi mkubwa zaidi wa mwanadamu kupiga hatua za kuelekea kwenye ukamilifu wa kiroho na kwa Mungu Mwumba. Aquinas, kama alivyokuwa Aristotle, aliamini kwamba ndani ya nafsi ya kila mwanadamu kuna nguvu inayoweza kumfikisha kwenye ukamilifu wa kiroho. Vilevile aliamini kwamba teolojia haipingani na sayansi, kwani kila moja kati ya vimani hivyo inataka kujua hakika na ukweli wao. Nietzsche alikuwa mtu wa kwanza aliyefanikiwa kupiga picha ya kwanza duniani. Baada ya hapo, Nisefor alitengeneza kamera ya kupiga picha kwa kushirikiana na marafiki zake. Mwana kamera huyo wa Ufaransa aliaga dunia mwaka 1833. Na katika siku kama ya leo miaka 89 iliyopita, vikosi vya jeshi la Ujerumani ya Kinazi vilifanya mashambulizi ya kwanza baada ya vita vya kwanza vya dunia. Wanajeshi wa Ujerumani walipuuza makubaliano ya Oslo na Locarno kwa amri ya Adolf Hitler, na hivyo kuingia eneo la Rahmani. Kwa mujibu wa makubaliano hayo ya Locarno na Oslo, eneo la Rahmani lilikuwa likigombaniwa kati ya Ufaransa na Ujerumani na lilitangazwa kuwa eneo lisiloegemea upande wote. Hata hivyo, jeshi la Ujerumani liliamua kuliteka na kulikalia kwa mabavu eneo hilo katika siku kama hii ya leo.
Mpenzi msikilizaji, hapa ni mjini Teherani, kabla ya kufunga matangazo yetu tutakuletea habari za dunia kwa ufupi. Mkuu wa shirika la utawala utamaduni na sehemu ya Kiislamu ni Hujjatul Islam kama Mahdi ibn al-Qur. Msimu wa kwanza baraza la Qur'ani na Mzungu wa Kiislamu kuweza kusafirisha mwanaji wa Kiislamu kuunganisha tajriba ili kuosha Waziri Mkuu wa Utawala wa Kizayuni Israel Benjamin Netanyahu kuunganisha vizuizi vikali kuelekea Waislamu wa Palestina kuingia katika msikiti wa Al-Aqsa kwa ajili ya swala ya Ijumaa wakati huu wa mfungo wa Ramadhani.
تنقل عفوي بين محطات من الماضي والحاضر والشرق والغرب وفي كل اتجاه. هذه إطلالة أيها الأصدقاء على محطة العربية والمرأة عرضها المباشر وقولها مئة سنة إنها محطة القرن الحادي عشر. يقع القرن الميلادي الحادي عشر بين سنة 390 وسنة 493، وهذا الصدر يعتبر من أهم الحقب الأثرية، ففيه بلغت حركة استصلاح الأراضي ذروتها، فازدادت المساحات المزرعة، وتكثر عدد سكان المدن، وفيه نمت الصناعة والتجارة، وازدهرت مدن كثيرة مثل جنوى وبيزان، وتوطد النظام الإقطاعي في فرنسا وعرفت البابوية عهد إسلام وقوة مكنها من فشل الحزب في السنة الجاهلية عام 1996. وعلى الرغم من ذلك فقد كانت الإمبراطورية البيزنطية خلال هذا القرن أكثر أجزاء أوروبا تقدما بالقياس إلى الأجزاء أباطرتها واجهوا عدوا جديدا هو الدولة السلطانية في الشرق الإسلامي، فكانوا يقومون بأعمال عسكرية في مزرعتها. أما في العالم الإسلامي فقد شهد القرن الحادي عشر الميلاد نهضة كبرى على صعيد الفكر والعلم، والواقع أن النهضة الفكرية التي عرفتها أوروبا في القرن الثاني عشر كانت إلى حد بعيد ثمرة انتقال الفكر الإسلامي إلى الأوروبيين عن طريق إسبانيا وصقلية. كذلك شهد هذا القرن في العالم الإسلامي سقوط الحكم الأمر في الأندلس وقيام دولة المرابطين، وبلوغ الدولة الرومانية أوج مجدها في عهد سلطانها محمود الغزوي الذي غزا الهند 17. أما في الصين فقد بلغت أسرة سونغ ذروة اقتدارها خلال القرن الحادي عشر، شهدت البلاد في عهدها نهضة في الآداب والفنون ذات الشرف. We'll be right back.
الواحد يضم رفيقه معه I'm gonna make you mine.